Podávání trestních oznámení na komunální politiky jako by se v poslední době stal sport. Na udávání si stěžují starostové a jejich obavy potvrdila i čísla ze státního zastupitelství. Byť před soudem končí jen minimum případů. Mají lokální politici důvod obávat se kriminalizace? Jak čelit udavačům? A jak zastavit nárůst nenávistných a rasistických projevů na sociálních sítích a internetu obecně? Mým dnešním hostem je nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Zemane, překvapilo vás, když jste viděl z vaší analýzy, kterou jste si nechali zpracovat, kolik trestních oznámení lidé posílají na své komunální politiky?
Já se přiznám, že mě překvapilo víc věcí tedy na té analýze, poněvadž tu analýzu jsme dělali 5 let zpětně. A jenom řeknu, ta analýza je velice zevrubná a poněvadž nemáme informační systémy, bohužel takové, že bychom tam zadali kritéria, která chceme a ono by nám to vyhledalo výsledek, tak to znamenalo kromě jiného, že každý státní zástupce, co dělal určité věci, musel vzít spis do ruky a projít jednotlivé spisy jeden po druhém. A podle toho se potom teda dělala ta analýza. To je jenom na okraj, že to je stálo poměrně dost práce a bylo to skutečně velice zevrubné. Ale překvapilo mě několik věcí. Za prvé, když jsme se pouštili do té analýzy, tak takové ty informace, které putovaly ve veřejném prostoru, byly ve stylu 90% věcí je zproštěno, co se týče zastupitelů. Je nadměrná kriminalizace zastupitelů a volených funkcionářů obecně. A je nutné, aby státní zastupitelství k tomu nepřistupovalo s takovou vervou a tak dále. Takže já jsem byl zvědav na to, jakým způsobem skutečně to dopadne sám za sebe. Je to i určitá forma kontroly do státního zastupitelství, což je vždycky dobře. A takže mě překvapila jedna věc. Za prvé, že se jedná o 0,03% všech věcí za to období. Jenom pro ilustraci, za to období 5 let jsme měli v trestním řízení více jak 1 300 000 věcí
a těch
věcí 438 případů. To znamená, to je skutečně velice zanedbatelné. Z těch 438 případů ještě je další věc. Zhruba 85% věcí bylo takzvaně odloženo. To znamená, nešlo do stíhání vůbec. To je další a to svědčí teda mimochodem o tom, že orgány činné v trestním řízení, v tomto případě konkrétně policie a státní zastupitelství, jsou dle mého názoru schopny velice dobře odfiltrovat to věci, kde není podezření z trestné činnosti, tedy to je další. A poslední věc, z těch věcí, které šly k soudu, což bylo méně než 15%, poněvadž něco se vyřídilo ještě jinak, tak nominálně řekněme, to bylo 49 věcí, tak tam ano, tam nám vychází teda, že jsme byli úspěšní v necelých, řekněme, 50% věcí, co se týče odsouzení. Dá se říci, že v 38% věcí došlo ke zproštění těch obviněných a ve zbytku ta věc byla vyřízena jinak, to znamená podmíněné zastavení trestního stíhání, postoupení na přestupek a tak dále.
Já vám do toho vstoupím. Já bych se vrátila k těm trestním oznámením, které občané dávají na své komunální politiky. Protože z vaší statistiky vyplývá, že 76% případů bylo zahájeno právě proto, že na komunální politiky bylo podáno trestní oznámení. Přes 80% z těchto případů bylo odloženo. To znamená, že nakonec to nevedlo k dalším stádiím trestního řízení. Proto se ptám, jestli vás překvapilo tohleto číslo, které skutečně působí jako velmi vysoké.
To mě skutečně překvapilo. Vy hovoříte o občanech, ale my si musíme uvědomit, a na to bohužel ty analýzu nemám rozlišeno, do jaké míry to podávali občané těch obcí, anebo jiní občané, a do jaké míry to podávali třeba bývalí zastupitelé či komunální politici, když to tak řeknu. To znamená taková ta česká rybůstka v tom stěžovat si na věci, to je jedna věc, ale zároveň jakoby v uvozovkách si tímto způsobem vyřizovat trošku i své politické účty. Ale to je na to, aby se skutečně zamysleli komunální politici, co jako prostě, jakým způsobem přistupují k tomu.
A když bych se zeptala na přístup státního zastupitelství, jestli třeba v některých případech tato udání nelze posuzovat například jako křivé obvinění?
Tam, kde by to bylo skutečně tak, tak státní zastupitelství postupuje tím způsobem, že zahajují úkony trestního řízení. Nicméně obecně z té zkušenosti, kterou máme, tak ta podání jsou napsána tak, že je popsána někde nějaká situace, která mohla být nebo měla být. A nelze tam zpravidla, tam dokonce není ani uvedeno, na koho je podáváno to trestní oznámení, to takzvané obecné proti neznámému pachateli.
Bývají anonymní ta trestní oznámení?
Jak kdy, někdy je to podepsané dost často a u těch anonymních podání, popravdě řečeno, my se jimi zabýváme, pokud mají nějakou relevanci, pokud tam obsahují informace o tom, že skutečně, které mohou vést dokázání, že mohlo být spáchán trestní čin. Takže já nemám tady statistiku, jaká část je anonymní, jaká část byla podepsaná. Já si spíše myslím, že většina byla podepsaná těch podání, těch trestních oznámení. Ale je to o tom, aby si skutečně každý sáhl do svého svědomí, jakým způsobem nakládá s takovou věcí, jako je trestní oznámení.
Ale zkrátka z vašeho pohledu nějaké právní nástroje k tomu, jak omezit politický boj formou kriminalizace svých politických soupeřů.
To asi dost dobře nejde, já se bojím, že ne, poněvadž kdybychom došli k tomu třeba, že bychom, já nevím, a to je skutečně science fiction, dávali poplatek za každé trestní oznámení, tak omezíte přístup vlastně k justici, ke spravedlnosti těm občanům, to nejde. Já bych byl zásadně proti tady tomu, poněvadž jestli se podíváme na kazuistiku, kterou jsme si z toho také vzali vlastně z těch odsouzených případů, tak je nutné si uvědomit, že tam došlo k odsouzení třeba starostů, kteří si vzali peníze z kasy, nebo kteří prostě upravili zápis ze zastupitelstva tak, aby jim byly vyplaceny nějaké peníze na základě smlouvy a nešlo o 100 korun, 1000 korun, byly to milionové částky. A tam je nutné zase vědět, čí jsou to ty peníze. To jsou naše peníze. To jsou peníze daňových poplatníků. To znamená, jestliže my proti tomuto bojujeme, jestliže stíháme tuto trestnou činnost, tak vlastně chráníme peníze daňových poplatníků. Chráníme peníze, které mohou být investovány v té obci. A nemají skončit prostě v soukromých kapsách.
A když bych ještě přešla k tomu finále, vy jste hovořil o tom, že 49 případů, nikoli procent, ale jednotek případů skončilo před soudem a z toho polovina obžalovaných byla odsouzena. Není ale tohleto číslo vlastně špatné nebo prohra pro státní zástupce, protože z vaší výroční zprávy o činnosti státního zastupitelství vyplývá, že zproštěno je v průměru 5% případů. V tomto případě to vypadá na 50% případů, respektive o něch 38, o kterých jste hovořil. Tak jestli to vlastně není špatný výsledek, jestli tady není nadprůměrně vysoký počet zbytečně obžalovaných?
Víte, máme jeden problém. Bavíme se o čísle 49. Což je ze statistického hlediska hrozně malé číslo na to, abychom z toho dovodili něco relevantního. Z těch 49
Dobrá,
případů,
ale podle starostů
které byly...
jsou to vážné případy, silné příběhy za každým tím případem.
Ale víte, upřímně, paní redaktorka, já odmítám dělit občany této země na starosty, zastupitele a politiky a na uvozovkách ostatní lidi. Jestli to někdo takto chce dělit, tak ať dá imunitu zastupitelům.
Já teď dělím ne, těch 5% já vím, úspěšnosti
já vím,
a 50%
úspěšnosti. Já jenom to chci dokončit. A mě skutečně z tohoto pohledu nezajímá, jestli je někdo starosta, jestli někdo zastupitel, jestli je někdo, řeknu, dělník, nebo jestli někdo lékař. Poněvadž máme rovný přístup v té justici. Ta spravedlnost musí měřit všem stejně. Takže to si musíme uvědomit. Ale nechci to snižovat. Trestní stíhání je zásah do osudu každého toho obviněného. Každého skutečně. Já to nezlehčuji, jenom chci dodržet ten rovný přístup prostě justice tady k těmto věcem.
S plným respektem přístupu k rovnému přístupu justice samozřejmě, tak se nabízí ale otázka, zda státní zástupci v citlivých věcech, které se dotýkají politiky, nechtějí věc raději poslat k soudu. A pak sledujeme to, že úspěšnost je 50%. Takové podezření vy nemáte z těch
No čísel. Proti tomu asi stojí to číslo 85% věcí, které jsou odložené. No, to je 300 věcí to bylo.
Posloucháte odpovědi nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Když bych se vrátila, nebo Když bych vzala teď na pořad už zmíněnou zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2017, tak mě tam zaujalo několik pasáží, které jsem si vybrala. Ale ta hlavní byla pasáž, kde upozorňujete na narůstající objem kriminality v kyberprostoru. Když to hodně zjednoduším, tak narážíte na narůstající počet nenávistných příspěvků v diskuzích na nejrůznějších sociálních sítích a na internetu obecně. Jak velký to je podle vás problém?
Já to považuji za extrémní problém této společnosti, ale nejenom u nás v České republice, je to všude na světě. Považuji to za ten problém, že společnost, lidé jakoby měli pocit, že internet, tak jak je k němu velice snadný přístup, jak je dostupný všude, dneska v mobilu, kdekoliv je Wi-Fi a tak dále, tak mohu si přečíst novinky, podívat se na videa, stáhnout si hudbu, když to tak řeknu, tak se mohou také úplně vyjadřovat svobodně na internetu. Ano, ta svoboda vyjadřování tam je, ale má své meze. A ty meze jsou právě nastaveny určitými principy, na základě kterých ta naše společnost funguje. To znamená, není možné, aby se někdo skutečně vyjadřoval rasisticky, nenávistně vůči skupině obyvatelům některým. Není možné, aby někdo se zastal, když to tak řeknu, migrantů a v zápětí prostě pod ten článek, který tam je, přišlo desítky komentářů nenávistné povahy, které ho posílají někam, když to tak řeknu, do Afriky, v lepším případě spíše do horoucích pekel, nebo mu vyhrožují smrtí. To si musíme uvědomit, že každý tento výrok, zaprvé bychom si ho měli porovnat se svým svědomím, morálkou, a když už ani tyto dva faktory nezaberu, tak bychom si ho měli porovnat s tím, zda to není trestné. Ale to už je skutečně ta poslední rovina, ta nejhrubší.
No ono skutečně takových případů totiž velmi přibývá a všímá si jich veřejnost napříč nejrůznějšími tématy. Z poslední doby to byla kauza rasistických příspěvků pod fotografií prvňáčků z Teplické základní školy. Já sama jsem měla nedávno ve studiu jako hosta senátorku Elišku Wagnerovou, které chodily výhrušky, dokonce i smrtí kvůli jejím postojům a názorům, kvůli tomu, když se zastala brněnského kontroverzního divadelního představení. Jak těžké, nebo dokáží tohleto orgány činné v trestním řízení stíhat, nebo nějakým způsobem se s tím vypořádat, i když jste mluvil o tom, že to je až krajní varianta, tak přesto?
V obecné rovině si myslím, že bychom to dokázat měli. Poněvadž popravdě řečeno, bavíme-li se o kriminalitě v kyberprostoru, což toto kriminalita je, tak toto je, bych řekl, taková poměrně nejsnadněji dokazatelná trestná činnost. Je to o tom, že vždycky není problém najít zaprvé tedy ten důkaz, to znamená to samotné vyjádření. Problém, který nastává, je vždycky mezi klávesnicí počítače a tou židlí, když to tak přeženu. To znamená, že musíte dokázat, že když ten počítač má někdo doma, že na tom seděla konkrétní osoba, poněvadž vždycky posuzujeme konkrétní trestní odpovědnost. Ale popravdě řečeno se domnívám, že trošičku jsme orgány činné v trestním řízení podcenili tuto situaci a to je mimochodem důvod, proč já už rok a půl v podstatě urguji státní zástupce, aby se podívali na tento typ trestné činnosti. A podívám-li se na statistiku trestné činnosti obecně, která nám meziročně klesá, pravidelně klesá posledních 5 let, 6 let možná už, tak si myslím, že možná by byl čas na to, aby policejní orgány, aby policisté si sedli k počítačům a tam si prostě některé věci vyhodnotili a začali tyto věci stíhat. A ne čekat na to, až nám přijde v tomto případě nějaké trestní oznámení.
A za jak dlouho se prvního takového případu dočkáme? Protože například, když se řešila otázka velké agresivity na silnicích, pirátů silnic, tak nepochybně pomohly exemplární případy, které byly vedeny s těmi prvními pachateli, rozsudky v těchto kauzách. Tak kdy se dočkáme toho, že i v této oblasti trestné činnosti uvidíme nějaký posun?
Některé kauzy už jsou odsouzené dokonce. Tady na Praze 1 už je odsouzená jedna kauza nějakého politika, který se vyjadřoval velice nevhodně k určitému etniku. Takže tam došlo k odsouzení. Nečekejme prosím vás v těchto věcech nějaké radikální tresty. Je to verbální, že jo, trestní čin. A to znamená, tam podle mého názoru skutečně i podmíněn trest odnětí svobody stačí, postačuje. Já tam nevolám po žádné krvi, když to tak řeknu. Pro mě ideálním trestem by tady byly asi peněžité tresty, tedy popravdě řečeno, poněvadž to jsou věci, které trošku ten člověk pocítí vždycky, ale rovnou říkám, a to beru, já jsem si z toho udělal teďka poslední, právě jak jsme psali tu zprávu o činnosti, jak jsem si z toho udělal takové pro sebe poučení, musíme dbát více na medializaci těch úspěšných věcí v tomto. To znamená, ano, je to věc, kterou opět budu komunikovat se státními zástupci a budeme prostě ty jednotlivé věci více komunikovat. Poprosím jenom média, aby tomu věnovali pozornost, poněvadž popravdě řečeno, často se stává, že to, co táhne média, je neúspěch. Někde neúspěch orgánů činných v trestním řízení, tam jsme zralí na ukřižování. A tam, kde dospějeme úspěšně k něčemu, k nějakému výsledku, tak úplně ta mediální pozornost tam není.
Vidíte, my jsme spolu o tom teď hovořili. Stále posloucháte odpovědi nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Jak vnímáte debatu, která se rozběhla v posledních dnech o chystané změně zákona o svobodném přístupu k informacím, která podle některých zásadně stíží veřejnosti přístup k informacím z trestních řízení? Bude to skutečně tak, že některé informace by podle té novely byly nedostupné oproti dnešku?
Já si to nemyslím, o té novele vím, nicméně upozorňuji na jednu věc. Máme dva zákony, které nám upravují přístup k informacím. Jedno je právě ta 106, ten zákon o svobodném přístupu k informacím, a druhý je trestní řád, který nám vymezuje, o čem můžeme informovat veřejnost. Když se podíváme do paragrafu 8a následující trestního řádu, tak zjistíme už, že už v současné době ten trestní řád je velice restriktivní v poskytování informací z takzvaného přípravného řízení, což znamená zřízení, které není veřejné. Teprve řízení před soudem je veřejné. A tady se musíme zamyslet nad tím, jaký máme proces u nás. U nás to právo na spravedlivý proces vrcholí v řízení před soudem. Když se podíváme na všechny lhůty, tak třeba třetina lhůty připadne na přípravné řízení, dvě třetiny na řízení před soudem.
Když bych se, zeptala konkrétněji, například rozhodnutí o vazbě, které někdy v tuto chvíli orgány činné v trestním řízení vydávají na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, někdy ne. Podle té novely by ale pravděpodobně takové rozhodnutí vydáváno být nemělo, je to tak?
Já to řeknu jinak. Já nesouhlasím už v současné době, aby třeba rozhodnutí soudu u vazbě bylo veřejně přístupné, nebo aby bylo sdělováno veřejnosti.
Ale tahle novela by to pojistila a už by to nebylo veřejně přístupné.
Ale je to rozhodnutí z přípravného řízení a tam já jsem zásadně proti tomu, aby se skutečně informovalo. Trestní řád to řeší v dnešní době poměrně velice jasně. Říká, že tam, kde je veřejný zájem, tam se informuje. To znamená, je to vždycky na zvážení toho dozorového státního zástupce anebo policejního orgánu.
Rozumím,
anebo
ale soudce,
aby informoval.
Když říkáme na jedné straně, že k žádné změně nedojde, tak ale je jasné, že k nějaké změně tedy dojde, protože by bylo explicitně řečeno, že tato forma rozhodnutí by už veřejná na základě zákona číslo 106 nebyla.
Já se domnívám, že spíše by to bylo tak, že by orgány činné v trestním řízení informovali, že tam, kde by byl veřejný zájem, že proběhlo nějaké úkony trestního řízení a že tolik a tolik osob bylo rozhodnuto o jejich vazbě. Jedna věc. Novináři by asi začali pátrat nějakým způsobem, kdo to je. A popravdě řečeno, já bych se velice rád někdy dočkal okamžiku, že by se novináři nedopátrali ničeho. V tomto směru žádných jmen. Já
tak
vím, že kroutíte hlavou,
že...
Ale víte proč? Protože nám platí jedna zásada, presumpce neviny. A to trestní řízení je skutečné, to přípravné trestní řízení, ta se nazývá od toho přípravné, že to fakt jenom příprava. A důkazy se hodnotí až v řízení před soudem. Tam je to těžiště vlastně trestního řízení. Takže tam potom mohou být média, ale to přípravné řízení. Bavili jsme se na začátku o tom, jste říkala sama, jaký je to zásah do práv občana, když se zahájí trestní stíhání starostů, zastupitelů a tak dále, jakéhokoliv občana, tak jim dopřejme tu možnost, ať to přípravné řízení, ať z toho ty informace nejsou venku, ať se to s prominutím neví, když to tak řeknu, ať to hodnotíme až podle výsledku hlavního líčení.
Nám jde většinou o osoby veřejně činné, ale já bych se vás ráda ještě jednou zeptala krátce na jedno téma, a to je novela trestního řádu, která umožňuje nebo říká, že trestní stíhání lze v určitých případech zastavit nebo přerušit, pokud u někoho duševní choroba, která nastala až po spáchání trestného činu, trvale znemožňuje chápat smysl řízení. Unie státních zástupců už varovala, že přibylo případů, kdy je to zneužíváno. Je to zneužíváno? Je to skutečně něco, co je problém?
Jsou to první vlaštovky s prominutím, které se objevily teďka. To ustanovení cílilo na úplně jinou skupinu věcí, kde skutečně docházelo k tomu, nebylo to časté, že ten pachatel, že tam došlo ke změně jeho psychické, řekněme, osobnosti. A potom jsme měli kauzu otevřenou leta. V současné době uvidíme, jakým způsobem se k tomu praxe postaví. Já bych byl velice rád, abychom v tomto byli restriktivní. Bude záviset přirozeně na znaleckých posudcích, jestli s tím nějaký obviněný přijde. Nedokážu vám v současné době říct, ale jsme spíše na začátku, na startovní čáře, kdy se ty případy začínají objevovat.
A také se objevily spekulace, že by právě tohoto institutu mohl využít bývalý středočeský hejtman David Rath, který už několik let velmi úspěšně proplouvá svým procesem a využívá různých skulin v procesních pravidlech. Umíte si představit, že by zrovna on v tomto případě toho institutu využil?
Já nechci tady k tomu vůbec se vyjadřovat, poněvadž já nevím, v jakém se nachází psychickém stavu pan obviněný Rath. A z tohoto hlediska já nechci vůbec předjímat, jaké udělá on učiní další kroky nebo co se bude řešit.
Děkuji. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Díky za návštěvu.
Děkuji. Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.